Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, ազատության հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանը, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Բաքվի դեմ Հայաստանի գանգատները միջազգային դատարաններ ներկայացնող Եղիշե Կիրակոսյանը լքում է պաշտոնը, վարչապետին երախտագիտություն հայտնելով և օդում թողնելով հարցը, թե ինչու է հեռանում հայ գերիների շուրջ ստեղծված այս զգայուն փուլում։ Արցախի նախկին պետնախարարը 17-րդ օրն է հացադուլ է անում Բաքվի բանտում։ Նրա միջազգային փաստաբանը հուշում է, թե ինչ պիտի անի Հայաստանի իշխանությունը։ Ով ում կմիանա ընտրություններից հետո Գյումրին կառավարել շտապող ուժերը, կոալիցիոն շանսերն են քննարկում։ Մահացու երթևեկի վիճակագրություն ինչու է ամեն տարի ավելի քան 300 մարդ մահանում վթարից և Օվալաձև սենյակի սկանդալային պատմությունից հետո Եվրամիության առաջնորդները վերադիրքավորվում են Բրյուսելում, այլ պատմություններ էլ ունենք թողարկման ընթացքում, բայց մինչև այդ վերջին լուրերը լսենք Մարինե Խաչատրյանից։
Հայաստանը Եվրամիությունում պաշտպանական հարցերով կցորդ կունենա կառավարության որոշման համաձայն, նա կհամակարգի միջազգային կազմակերպությունների հետ ռազմական և պաշտպանական ոլորտի համագործակցությունը։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում Եվրամիության երկրների առաջնորդները Ուկրաինայի նախագահի հետ հավաքվել են Բրյուսելում քննարկման թեման Կիևին լրացուցիչ աջակցության և Եվրոպայի անվտանգության հարցերն են։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեք հայտարարեց, որ Ռուսաստանից բխող սպառնալիք և Միացյալ Նահանգների քաղաքականության հնարավոր փոփոխությունների ֆոնին պատրաստ է քննարկել Ֆրանսիայի միջուկային կարողություններով Եվրամիության մյուս երկրների անվտանգությունը երաշխավորելու հարցը։ Մակրոնը շեշտել է, որ միջուկային զենք կիրառելու որոշումը կմնա բացառապես Ֆրանսիայի նախագահի իրավասությունների շրջանակում։ Մոսկվայից արձագանքում են Ֆրանսիայի նախագահի միջուկային հրետորաբանությունը սպառնալիք է Ռուսաստանի համար, մեջբերում եմ, եթե նա մեզ համարում է սպառնալիք, եվրոպական երկրների Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդների նիստ է հրավիրում, ասում է, որ անհրաժեշտ է միջուկային զենք կիրառել, դա իհարկե սպառնալիք է, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Մակրոնի երեկվա ելույթից հետո Ուկրաինայի նախագահը հայտարարեց, խաղաղությունը պետք է լինի իրական և ոչ միայն բարերով, այն չի կարող նշանակել կապիտուլյացիա կամ Ուկրաինայի փլուզում։ Զուգահեռ Կիևը հայտարարում է, թե մոտորերս կհանդիպի Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հետ։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարը տեղեկացրել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցի հետ։ Ուոլցն ավելի վաղ ասել էր, որ Միացյալ Նահանգները և Ուկրաինան քննարկում են հանդիպման տեղն ու օրը, ինչպես նաև հանդիպման մասնակիցների շրջանակը։ Փարիզը հայտարարել է, թե հետախուզական տվյալները տրամադրում Կիևին, որոշումից մեկ օր առաջ Վաշինգտոնը դադարեցրել էր սեփական տվյալների տրամադրումը։ «Մենք ունենք հետախուզական ռեսուրսներ, որոնք օգտագործում ենք ուկրաինացիների օգնելու համար», ասել է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը։ Թուրքիան պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում խաղաղապահ զորք ուղարկել Ուկրաինա, հայտնում են Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության աղբյուրները։ Այդ հարցը կդիտարկվի, եթե տարածաշրջանային կայունության ու խաղաղության համար դա անհրաժեշտ լինի, հղումանելով Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության աղբյուրներին գրում է Ռոյթերսը, նշելով, որ հարցի շուրջ, սակայն, հստակ որոշում չկա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հյուսիսատլանտյան դեպարտամենտի տնօրեն Ալեքսանդր Դարչևը նշանակվեց Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ավելի վաղ ասել էր, որ երկու երկրներում նոր դեսպանների արագ նշանակումներն ապահովելու պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Սաուդյան Արաբիայում ռուս-ամերիկյան բանակցությունների ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնում է ոչնչացնել արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համաս խմբավորումը, եթե վերջինս անհապաղ չվերադարձնի իսրայելցի պատանդներին և չհանձնի մահացածների մարմինները։ Ազատ արձակեք բոլոր պատանդներին հիմա, ոչ ուշ, և անմիջապես վերադարձրեք ձեր կողմից սպանված մարդկանց դիակները, այլապես ձեզ համար սա վերջը կլինի, գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ալբանիան մեկ տարով փակում է TikTok-ը երեխաների շրջանում բռնության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով։ Այդ երկրի կրթության նախարարն ասել է, որ իշխանությունները հանդիպումներ են ունեցել մոտ 65,000 ծնողների հետ, ովքեր խորհուրդ են տվել և կողմ են եղել փակելու կամ սահմանափակելու TikTok հավելվածը։ Այսքան նորվա լրահոսից, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ շնորհակալություն, Մարինե, շարունակենք ծրագիրը։ Ստրասբուրգի դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը հեռանում է պաշտոնից։ Ինքը կեսօրի երախտագիտություն է հայտնել վարչապետին ու շեշտել, որ գնում է գիտության ոլորտ։ Նրա հեռանալու մտադրության մասին խոսվում էր ամիսներ շարունակ այն հիմնավորմամբ, որ համաձայն չէ միջազգային դատարաններում Բաքվի դեմ Հայաստանի հայցերը հետ կանչելուն։ Սա խաղաղության պայմանագրի նախագծի կետ է, որին Փաշինյանը դեմ չէ, բայց որի հետ Կիրակոսյանը համաձայն չէր։ Խոսել է այդ մասին նախկինում, բայց այսօրվա հայտարարությունում ոչինչ չենք կարդում այդ մասին։ Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել պարզել, որ նեի վերջո հրաժարականի պատճառն այս զգայուն փուլում։ Մի կողմից հայ գերիներին Բաքվի բանտերում խոշտանգման փաստերն են, մյուս կողմից այդ ամենի դեմ եվրոպական ու հագայի միջազգային դատարան դիմող մարմնի ղեկավարը հրաժարական է տալիս։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը ժամերի լռությունից հետո միայն օրվա երկրորդ կեսին խոսեց պաշտոնը լքելու որոշումից։ Ցանկանում է կենտրոնանալ գիտական և մասնագիտական գործունեության վրա, նպաստելով Հայաստանում միջազգային իրավունքի ամրապնդմանը, ինչպես նաև իրավագիտական կրթության զարգացմանը։ Երախտագիտություն հայտնեց վարչապետին վստահության համար, բայց չանդրադարձավ իր պաշտոնանկության լուրերի հայտնվելուց հետո հնչող գլխավոր հարցին. արդյոք տարաձայնություն ունի իշխանության հետ Ադրբեջանի դեմ միջազգային ատյաններ ներկայացրած հայցերը հետ կանչելու շուրջ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական և ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարաններում Բաքվի դեմ Երևանի հայցերը ներկայացրած Կիրակոսյանի հեռանալու մասին լուրը 3-3 օյան հայտնի դարձավ։ Ազատությանը կառավարության լրատվականից ասացին, նա սեփական դիմումի համաձայն է ազատվելու պաշտոնից, պնդեցին նման պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել ամիսներ առաջ։ Թե ինչ պայմանավորվածության մասին է խոսքը, կառավարության լրատվականից չեն մանրամասնում։ Կիրակոսյանն իր ֆեյսբուքյան գրառման մեջ պայմանավորվածության մասին ոչինչ չի ասել։ Վարչապետ Փաշինյանն արդեն ստորագրել է Եղիշե Կիրակոսյանին ազատելու որոշումը։ Դեռ անցած տարվա օգոստոսին մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, թե Կիրակոսյանը դժգոհ է միջազգային տարբեր ատյաններում Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի ներկայացրած հայցերից հրաժարվելու գաղափարից։ Գնացել է Արցակուրտ, որից որոշել է հետ չգալ և հրաժարական տալ։ Կիրակոսյանը վերադարձավ Արցակուրտից։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրում դեռևս չեն համաձայնեցրել միմյանց նկատմամբ միջազգային հայցերը հետ կանչելու դրույթը։ Իշխանությունը չի հերքել, որ դա Ադրբեջանի պահանջն է, չնայած վարչապետի պատրաստակամությանը խաղաղության պայմանագրի կնքման դեպքում փոխադարձաբար հրաժարվել հայցերից, Փաշինյանի գրասենյակի ներկայացուցիչ Կիրակոսյանը այս տարվա հունվարին ազատության հետ զրույցում ասել էր.
Դատական վեճերի և խաղաղության միջև հակադրություն դրելը արհեստական է իմ ընկալմամբ, և դա հետևաբար ես դրա մեջ անկեղծություն չեմ կարող տեսնել, և կարծում եմ, որ նորից եմ ասում, որ միջազգային դատարաններում վեճերի քննությունը, վեճերի լուծման քաղաքակիրթ մեթոդ է ժամանակակից աշխարհում ընդունված։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը միջազգային ատյաններում միմյանց դեմ հնգական հայցեր ունեն ներկայացրած։ Ադրբեջանը միայն 3.5 ամիս անց պատասխանեց խաղաղության պայմանագրի հայկական խմբագրմանը, ընդ որում անհայտ է հայցերի հետ կանչի Երևանի առաջարկում ինչն է անընդունելի։ Հնարավոր է Ադրբեջանը նոր առաջարկ է արել ոչ թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրման դեպքում, այլ մինչև այդ է պահանջում հայցերի հետ կանչը։ Արդյոք Եղիշե Կիրակոսյանի հեռանալու պատճառը միջազգային դատական ատյաններից հայցերը հետ կանչելու շուրջ տարաձայնություններն էին։ Նախքան Կիրակոսյանի գրառումը այս հարցերն էին կուղել իշխանական պատգամավորներին։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Սարգիս Խանդանյան.
Եթե պարոն Կիրակոսյան հետագայում կցանկանա մեկնաբանություն տալ, իհարկե հետաքրքիր կլինի լսել, բայց ես իսկապես չեմ կարծում, որ այստեղ կապ է պետք փնտրել։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի վերջին 12-րդ խմբագրությանը, որը Ադրբեջանը ուղարկել է, այն առաջարկները, որը Հայաստանը ուղարկել էր Ադրբեջանը, ամբողջությամբ կամ մասնակից չէր համաձայնվել, տեքստի մասին մեկնաբանություններ անել չեմ կարող։ Այդ առաջարկները, նոր առաջարկները հիմա քննարկվում են, և հնարավորին սեղմ ժամկետում Հայաստանը կփորձի արդեն սեփական առաջարկով հանդես գալ և պատասխանել Ադրբեջանին։
Ընդդիմադիր պատգամավորները կարծում են, Կիրակոսյանը բաց պետք է խոսի։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյան։
Թո ասի, թե իրենից ինչեր են պահանջել, որ Փաշինյանը իրեն ինչ հակապետական հրահանգներ կամ հանձնարարականները տվել։
Ներկայացուցչի թափուր պաշտոնում վարչապետը նշանակում Պետքյանի երկամսյա ժամկետում։ Այս պահին հստակություն չկա, թե ով կփոխարինի Կիրակոսյանին։ Մամուլը երեկ նաև գրում էր, որ Կիրակոսյանի հետ Նաև նրա ողջ թիմն է հեռանում։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանը 3 ազատությանն ասել է, որ անցած շաբաթավերջին 1-2 աշխատակից է գործից դուրս եկել, բայց հաստիքները համալրվել են։ Կառավարությունից ևս 3 վստահեցրել էին գրասենյակը, շարունակում է իր գործունեությունը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվի բանտում արդեն 17-որ հացադուլի մեջ գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբանը շարունակում է Հայաստանի իշխանություններին հուշել, թե ինչ կարող են անել գերեվարված հայերի պաշտպանության համար։ Փաշինյանը 3 խորհրդարանական ամբիոնից ի պատասխան ընդդիմության հարցի ու պարզած լուսանկարի, որում Արցախի նախկին պետնախարար ներհյուծված ու վնասվածքներով դեմքով, հայտարարեց իր պարտականությունն է կենտրոնանալ ոչ միայն մեկ անձի, այլև Հայաստանի պետական շահերի ու քաղաքացիների շահերի վրա, և մեկ անձի խնդիրների վրա կենտրոնանալ համաչափորեն խելամիտ ձևով։ Թե ինչ համաչափ ու խելամիտ քայլեր են արվել, վարչապետը չբացահայտեց, իշխանական այլ շրջանակներից էլ պարբերաբար տեսակետներ են հնչում, թող չգերևարվեին, չհավատային ռուսին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում թեման, նա նաև զրուցել է արդեն 6-օր հացադուլի մեջ գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի թիմակցի Մանետ Թանդիլյանի հետ։
Արդեն 17 օր ադրբեջանական բանտում հացադուլանող Ռուբեն Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբանը հայտարարում է. Հայաստանի վարչապետն ու իշխանությունը մի շարք տարական քայլեր անգամ չեն ձեռնարկել Բաքվի բանտերում պահվող հայ ռազմագերիների համար։ Ջարեդ Գենսերն այս մասին հայտարարեց Փաշինյանի երեկվա ելույթին ի պատասխան։
Եվ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատանքային պարտականությունն է կենտրոնանալ ոչ միայն մեկ անձի հետաքրքրությունների, այլև Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերի վրա, այո, այդ թվում համաչափորեն խելամիտ ձևով կենտրոնանալ, այդ թվում մեկ անձերի խնդիրների լուծման վրա։ Եթե կա նպատակ այս տրամաբանությունը շրջել, դա ես գլխից ասեմ անիրագործելի նպատակ է։
Մի շարք հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր Ջարեդ Գենսերը, որ պաշտպանել է տասնյակ քաղբանտարկյալների շահերը ամենաբռնապետական երկրներում, այդ թվում Մյանմայում ընդդիմության առաջնորդ Դո Աուն Սան Սու Չժին, հարավաֆրիկացի հայտնի քաղաքական ակտիվիստ և արքեպիսկոպոս Դեսմոնդ Տուտուին, նաև Չեխիայի նախկին նախագահ Վասլավ Հավելին ու Մալազիայի վարչապետ Անվար Իբրահիմին իր փորձը մեջբերելով X-ի էջում գրել է. Փաշինյանը կարող է անել մի շարք քայլեր։
Առաջարկած ըստ գործողությունների ցանկը բխում է այլ երկրներում պահվող պատանների իրավունքների պաշտպանության իմ 25 տարվա աշխատանքի փորձից։ Եթե տեսել եմ, թե ինչ եւ ինչպես են այլ երկրների կառավարություններն արել իրենց պատաններին ազատ արձակելու համար, չէ՞ որ հայ պատանները անշուշտ արժանի են գոնե նույն օգնությանը, ինչ մյուս կառավարությունների դեպքում է եղել։
Գենսերն առաջարկում է Հայաստանի կառավարությունը հայտարարություններով շեշտի, որ Ադրբեջանի կողմից քաղբանտարկյալների եւ գերիների ազատ արձակումը առաջնահերթ խնդիր է, որ նրանց կալանավորումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի, և նրանք պետք է անհապաղ և անվերապահ ազատ արձակվեն։
Վարչապետը կարող է մամուլի ասուլիս հրավիրել քննարկելու այս բոլոր հարցերը, խոշորագույն լրատվամիջոցներից մեկում հոտված հրապարակել, հանդես գալ բոլոր այն դեպքերում, երբ կարևոր զարգացումներ են լինում։
Արցախում ընդամենը 3 ամիս պետնախարար աշխատած ու երբևէ զինվորական պաշտոն չզբաղեցրած Ռուբեն Վարդանյանին Ադրբեջանում ընդհուպ ցմահ ազատազրկում է սպառնում։ Ծանր մեղադրանքներ են առաջադրվել նաև Բաքվի զինվորական դատարանի առջև կանգնած մյուս 15 հայերին։ Ռուբեն Վարդանյանը փետրվարի 18-ին ընտանիքի միջոցով փոխանցել էր, որ հացադուլով աշխարհի ուշադրությունն է հրավիրում իր նկատմամբ դատական ֆարսի վրա։ Նրա փաստաբանը Հայաստանի կառավարությանն ուղղված իր նամակում մի քանի այլ առաջարկներ է անում, օրինակ, որ վարչապետ Փաշինյանը օգնություն խնդրի ԱՄՆ-ի Ֆրանսիայի նախագահներից, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարից ու ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատարից կամ էլ գերիների ազատ արձակման համար հատուկ բանակնաց ուղարկի Ադրբեջան։ Ռուբեն Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբանն X-ի իր գրառման մեջ նաև շեշտել էր, եթե ռազմագերիների հարցը ներառված չէ խաղաղության պայմանագրում, ապա վարչապետ Փաշինյանը կարող է մասնավոր կերպով հասկացնել, որ նրանց ազատ արձակումը պետք է տեղի ունենա գործարքի ավարտից առաջ կամ ավարտին զուգահեռ։ Երեկ Փաշինյանն ընդգծել էր, թե խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը մեկն են այն գործողություններից, որ կնպաստեն խնդրի լուծմանը։
Բացի հայտարարություններից, մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ խաղաղության օրակարգին, որովհետև կարծում ենք, որ դա է այն գործողությունը եւ խաղաղության մթնոլորտն է այն գործողությունը, որը կարող է այդ թվում այդ խնդիրը լուծել։
Ադրբեջանում բանտարկված հայերի շուրջ մտահոգություններն էլ ավելի սրվեցին երեք։ Միջազգային Կարմիր Խաչը հաղորդեց, թե իշխանությունները պատրաստվում են փակել Ադրբեջանի գրասենյակը։ Կարմիր Խաչը միակ միջազգային անկախ կառույցն է, որն այցելում է հայ ռազմագերիներին։ Երևանում անցած շաբաթվանից ի պաշտպանություն հայ ռազմագերիների հացադուլ հայտարարած Մանեթ Հանդիլյանն ասում է, միջազգային հանրությունը ձեռքերը ցալած չպետք է նստի։
Ադրբեջանը անպատժելիության մթնոլորտում է գործում այսօր, չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է դա թույլ տալ հանդուրժել։ Փոխարենը պիտի սանկցիաներ կիրառվի Ադրբեջանի նկատմամբ նման վարքագիծ դրսևորելու համար։
Ռուբեն Վարդանյանի համախոհները նրա առողջական վիճակի մասին նոր տեղեկություններ չունեն։ Մինչ այդ ազատության հրապարակում արդեն 6-րդ գիշերը լուսացրած Մանեթ Հանդիլյանը Ռուբեն Վարդանյանին հերակա խնդրում է դադարեցնել հացադուլը։
Շատ հույս ունեմ, որ Ռուբեն Վարդանյանը ականջալուր կլինի նաև բազմաթիվ այլ մարդկանց խնդրանքների, որով նրան խնդրում ենք դադարեցնել, որովհետև ինքը այս ժողովրդին ողջ է պետք։ Մենք սպասում ենք իրեն, և ես ուզում եմ, որ սրանով նաև ինքը իմանա, որ սա միայն ես չէ, որ ասում եմ, և այո, մարդիկ սկսեցին դիմել իրեն։
Ադրբեջանական բանտերում պաշտոնական տվյալներով 23 հայ է պահվում, այժմ ընդհանում է նրանցից 16-ի դատավարությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահի Համալիևը Թուրքիայում էր այցի պաշտոնական առիթեի Գդիր Նախիջևան գազատարի բացումը, որին Ալիևն ու նրա թուրք պաշտոնակիցը մասնակցեցին հեռավար Անկարայից։ 80 կիլոմետրանոց խողովակաշարը կառուցվել է ռեկորդային կարճ ժամանակահատվածում, ընդամենը 1 տարում։ Իլհամ Ալիևը, սակայն, այս առիթը 1 անգամ ևս օգտագործեց Նախիջևանի ու Ադրբեջանի հիմնական հատվածի միջև ցամաքային կապի ապահովման անհրաժեշտության մասին խոսելու համար։ Ալիևի թուրքական այցի մասին կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իլհամ Ալիևը կրկին պնդում է, Զանգեզուրը ադրբեջանական հող է, որ միտումնավոր կերպով հանձնվել է Հայաստանին ադրբեջանցիների կյանքը բարդացնելու համար։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց 3 Անկարայում Իգդիր Նախիջևան գազատարի բացման արողության ժամանակ։
Ինչպես դուք գիտեք, Նախիջևանը հինավուրց ադրբեջանական հող է, այն սակայն արդեն ավելի քան 1 դար է, ինչ անջատված է Ադրբեջանի հիմնական տարածքից։ Դրա պատճառն այն է, որ 1920 թվականին Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության անկումից 5 ամիս անց խորհրդային իշխանությունները արևմտյան Զանգեզուրը դուրս բերեցին Ադրբեջանի կազմից և միացրեցին Հայաստանին։ Այդպիսով կտրվեց Ադրբեջանի հիմնական տարածքի և մեր երկրի անկախտելի մաս հանդիսացող Նախիջևանի ցամաքային կապը։ Ավելի քան 1 դար շարունակվող այս անարդարությունը շատ բացասաբար անդրադարձավ Նախիջևանում ապրող մեր հայրենակիցների վրա։
Ադրբեջանի նախագահը, խոսելով Նախիջևանի մասին, առիթը բաց չթողեց և հերթական անգամ գովեստի խոսքեր ուղեց իր հորը, նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևին, պնդելով, թե այն, որ այսօր ինքնավար հանրապետությունը շարունակում է մնալ Բաքվի վերահսկողության տակ, հենց նրա շնորհքն է։
Երբ սկսվեց առաջին Ղարաբաղյան պատերազմը, Հայաստանը օկուպացրեց Ղարաբաղը, միաժամանակ շրջափակելով Նախիջևանը։ Հայերը նաև Նախիջևանի օկուպացիան էին ծրագրում, բայց իմ հայրը Հեյդար Ալիևը, որն այդ ժամանակ ղեկավարում էր Նախիջևանը, թույլ չտվեց դա։ Բոլոր նախիջևանցիները համախմբվեցին, պաշտպանեցին հայրենի հողն ու զավթիչներին տեղը դրեցին։
Ըստ դոմա թորպաղլարնի սավունդուլար վա իշխալչնի երինը ոտուրդուլար։
Երեկվա իր ելույթում, սակայն, Իլհամ Ալիևը որև է պաստական ապացույց չներկայացրեց, որ Հայաստան 90-ականներին իրոք ծանկանում էր օկուպացնել Նախիջևանը, նա նաև շրջանցեց այն հանգամանքը, որ 1992-ի գարնանը սադարակ երասխատվածում տեղի ունեցած մարտական գործողություններից հետո Հեյդար Ալիևը սեպարատ բանակցությունների մեջ էր մտել Երևանի հետ և Հայաստանի ու Նախիջևանի սահմանի երկայնքով ստեյության հրադադար էր հաստատվել։ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին գրված ամենահայտնի աշխատություններից մեկում էլ Թոմաս դե Վալի «Սև այգի» գրքում պնդում կա, որ Ավագ Ալիևը 1992-93 թվականներին Նախիջևան նոթանավով լքելու պարագայում թռիչքը նախապես համաձայնեցնում էր պաշտոնական Երևանի հետ։ Վերադառնալով Երեկվա արողությանը, նշեմ, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները դրան մասնակցեցին Հեռավար, Անկարայից։ Տեղում Նախիջևանի և Թուրքիայի սահմանի մերձակայքում գազատարի բացմանը մասնակցում էին երկու երկրների էներգետիկայի նախարարներ՝ Ալփարսլան Բայրակթարն ու Փարվիզ Շահբազովը։ Հենց այս պաշտոնյաներն էին, որ բացեցին ընդամենը 1.5 տարում կառուցված 80 կիլոմետրանոց խողովակաշարի խորհրդանշական փականը։
Նախիջևան Դուալգազ Բորատն Աշխանը Թուրքիայի Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի համոզմամբ Հիգդիր Նախիջևան գազատարի շահագործման մեկնարկն էլ ավելի կամրապնդի թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններն, ինչպես նաև Անկարայի ազդեցությունը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության տարածքում։
Bir millet İki devlet şiarında vücut bulan
Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի եղբայրական կապերը շարունակում են զարգանալ մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի հիման վրա։ Դա տեղի ունենում բոլոր ոլորտներում, առևտրից մինչև պաշտպանություն։ Իգդիր Նախիջևան գազատարը կհամալրի մեր կողմից իրականացվող ռազմավարական էներգետիկ ծրագրերի շարքը, միաժամանակ Թուրքիայի եւ Նախիջևանի ճակատագրերի անբաժանելիության խորհրդանիշ դառնալով։
Այդիջա Նախիջևանը կադեր բիրլիմիզին ադետա նշանեսը olacaktır.
Թուրքիայի նախագահի խոսքով նորակառույց խողովակաշարով Նախիջևան նորական 2 միլիոն խորանարդ մետր գազ կստանա, ինչը հնարավորություն կտա ամբողջությամբ հագեցնել ինքնավար հանրապետության թե բնակչության եւ թե արդյունաբերական ձեռնարկությունների պահանջարկը։ Էրդողանի պնդմամբ ի դեպ առաջիկայում Անկարան եւ Բաքուն գազի մատակարարումներից բացի պատրաստվում են լուծել նաեւ Նախիջևանին էլեկտրաէներգիա մատակարարելու հարցը կրկին Թուրքիայի տարածքով։ Այս մի ծրագրի իրագործման հստակ ժամկետները, սակայն Թուրքիայի նախագահն այդպես էլ չբացահայտեց։ Ալիևի այցը Թուրքիա շարունակվեց շուրջ 12 ժամ, որվա ավարտին երկու երկրների նախագահները մասնակցեցին այսպես կոչված իֆթարին, Ռամադան ամսվա ընթացքում մայրամուտից հետո կազմակերպվող ավանդական ընթրիքին։ Վերջում հավելեն, որ չնայած Իլհամ Ալիևի այցի կարճատև բնույթին, նրան Անկարայում ուղեկցում էր վարչակազմի ողջ արտաքին քաղաքական բլոկն, այդ թվում արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն ու նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։
Սիրելի ուղդիրներ, հայաստանյան իրադարձություններին դեռ վերադառնալու ենք այժմ միջազգային լրահոսից։ Օվալաձև Սենյակի սկանդալային պատմությունից հետո Եվրամիության առաջնորդները վերադիրքավորվում են հնդացս նոր խոստումներ տալիս Ուկրաինային։ Կուզենայինք հավատալ, որ Ամերիկան կմնա մեր կողքին, բայց պիտի պատրաստ լինենք, եթե դա տեղի չունենա, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Եվրոարաշնորներն այսօր Բրյուսելում են հրատապ հավաքի, այստեղ է նաև Ուկրաինայի նախագահը։ Սասուն Խաչատրյանը կմանրամասնի։
Եվրոպական երկրների առաջնորդները մի քանի ժամ է արտահերթ հավաք են անցկացնում Բրյուսելում։ Գլխավոր հարցը՝ ինչպես պաշտպանել սեփական անվտանգությունն ու օգնել Ուկրաինայի նոր իրողությունում, որում ամեն ինչ արմատապես փոխվեց, երբ Դոնալդ Թրամփը դադարեցրեց ռազմական օգնությունն Ուկրաինային։ Հանդիպումից առաջ եվրոպացի առաջնորդները հայտարարեցին, միայնակ չեն թողնի Ուկրաինային եւ ավելի շատ կծախսեն պաշտպանության վրա։ Այստեղ ենք, որպեսզի պաշտպանենք Ուկրաինային, հայտարարեց եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան։ Եվրոպան ցանկանում է ուժեղացնել իր պաշտպանությունը կայուն խաղաղություն ապահովելու համար եւ առաջարկում է Եվրոպայի վերազինման ծրագիր 800 միլիարդ եվրո բյուջեով, իր հերթին ասաց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
Այն անդամ երկրներին բյուջետային տարածք է տալիս պաշտպանության ոլորտում ներդրումներ անելու համար, հնարավորություն է տալիս ներդրումներ անել Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերությունում կամ ձեռք բերել ռազմական հնարավորություններ, որոնք անմիջապես կգնան Ուկրաինա։
Եվրոպական միության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը շեշտեց, Ուկրաինան պետք է կարողանա պատերազմն իր պայմաններով ավարտել, հետեւաբար նրանք եվրոպական աջակցության կարիքն ունեն։ Ուկրաինայի մշտական աջակիցներից մեկը Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսն իր հերթին ասաց, մի բան միանշանակ է, Եվրոպան պետք է ընդունի իրեն նետված ձեռնոցն ու հաղթի այս պայքարում։
Եվրոպան որպես ամբողջություն իսկապես կարող է հաղթել Ռուսաստանի հետ ցանկացած ֆինանսական, տնտեսական, ռազմական արճակ։ Մենք պարզապես ավելի ուժեղ ենք, պարզապես պետք էր սկսել հավատալ դրան, և այսօր հավանաբար դա տեղի է ունենում։
Ծախսել պաշտպանության և զսպման վրա, դա է ամենակարևոր ուղերձը, Դանիայի վարչապետ Մետե Ֆրեդերիկսենը կոչ արեց եվրոպացի առաջնորդներին, որոնք տասնամյակներով պաշտպանական ծախսերը հաճախ ամենավերջում են քննարկել։ Եվրոպան սակայն միաբան չէ Ուկրաինային աջակցելու հարցում, Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիկոն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ԵՄ-ի խաղաղությունն ուժի միջոցով մոտեցումն իրատեսական չէ։ Իսկ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, որը նախկինում բազմիցս փորձել է արգելափակել Եվրոպական միության օգնությունն Ուկրաինային և սատարում է Թրամփին, Եվրոպական խորհրդի նախագահային ուղղվածնամակում պահանջել է Ուկրաինան չպետք է հիշատակվի հանդիպման արդյունքներով ընդունվելիք որևէ փաստաթղթում։ Մինչ Եվրոպան փորձում է աջակցել Ուկրաինային, ըստ Ռոյտերսի ԱՄՆ նոր վարչակազմը ծրագրում է չեղարկել պատերազմից հետո ԱՄՆ տեղափոխված մոտ 240,000 ուկրաինացիների ժամանակավոր իրավական կարգավիճակը, ինչ արդյունքում նրանց կարող են արտաքսել երկրից։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի շուրջ վերջին զարգացումների վերաբերյալ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն Ազատության տաղավարում զրուցել է քաղաքագետ Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի դասախոս Արման Գրիգորյանի հետ։
Արդյոք Վաշինգտոնը միայնակ է թողնում Կիևին կանեիք այդպիսի ձևակերպում։
Ձևակերպման շուրջ կարելի է բանավիճել իհարկե, բայց հստակ է, որ Միացյալ Նահանգները շատ վճռական են տրամադրված Ուկրաինայի պատերազմը ավարտելու կապակցությամբ։ Նրանք կարծես թե եկել են այն եզրակացության, որ այս պատերազմի շարունակելը որևէ հեռանկար չունի, բացի ավելի մեծ կորուստներից և մարդկային և աշխարհակաղակական ստրատեգիական առումով։ Եվ նրանք նաև եզրակացրել են, որ որևէ տարբերակ այլևս չկա Ռուսաստանի առաջ խաղացումը կանգնացնելու, այսինքն հաջորդ քայլը, եթե նրանք պիտի պատերազմը շարունակեն, պիտի լինի ուղղակի արդեն ուղիղ մասնակցությունը, հատկապես ելնելով Ուկրաինայի մարդուժի պակասի այդ խնդրից, այսինքն ուղղակի ՆԱՏՕ-ի զորքերի տեղակայման մասին պիտի խոսք գնա, ուղղակի արճակատման մասին Ռուսաստանի հետ, ռազմական արճակատման մասին, բայց մենք գիտենք, որ դա նույնիսկ Բայդենի ժամանակ բացառվել էր, հստակորեն դա միջուկային էսկալացիայի վտանգ է պարունակում, ինչը շատ լավ հասկանում են, եւ քանի որ ուրիշ տարբերակ չի մնացել, նրանք որոշել են գնալ խաղաղության։
Պարոն Գրիգորյան, բայց դա գին կարժենա, ով եւ ինչպես պետք է վճարի այդ գինը, չէ՞ որ նախագահ Զելենսկին ասել, ես համաձայն եմ, բայց մեզ անվտանգության երաշխիքներ են պետք։
Ինչ անվտանգության երաշխիքների մասին կարող է խոսք գնալ, այսինքն եթե Զելենսկին շարունակում է պնդել, որ Ուկրաինան պետք է զուտ ՆԱՏՕ-ից անվտանգության երաշխիքներ ստանա Ռուսաստանի դեմ, դա տեղի չի ունենալու, այսինքն այս պատերազմը երևի մի պատճառ ուներ, մի քանի պատճառ ուներ, բայց հիմնական պատճառը իմ խորին համոզմամբ հենց նման ինտեգրացիայի, անվտանգության առումով արևմուտքի հետ ինտեգրացիայի, ՆԱՏՕ-ի անդամության կամ դեֆակտո անդամության մասին էր խոսքը, դա էր հիմնական պատճառը այդ պատերազմի, եւ հիմա խոսել են մասին, որ պետք է նույն ՆԱՏՕ-ն ինչ որ երաշխիքներ տա Ուկրաինային կամ ՆԱՏՕ-ի զորքեր տեղակայվեն որպես խաղաղապահ ուժեր, ինչի մասին վերջերս կարծեմ բրիտանացիներն ու ֆրանսիացիներն են խոսել, դա փակուղային ինչ որ պահանջ է, դա բանակցությունները սկսելուց առաջ արդեն կարող է բանակցությունները տապալել։ Հիմա երաշխիքներ իհարկե բանակցվելու են հենց այնպես, այսինքն Ռուսաստանի խոստման հիման վրա չեն կնքելու այդ զինադադարը, Ռուսաստանը նույնպես շահագրգռված է այս պատերազմը դադարեցնելով, ինչ որ փոխադարձ երաշխիքներ կտրվեն, ինչ որ երաշխիքներ Ուկրաինային կտրվեն, բայց դա տեղի ունենալու բացառապես Ուկրաինայի չեզոքությունը երաշխավորելու կոնտեքստում, եւ բնականաբար այդ չեզոքությունը խախտելը ինչ որ տրիգերներ է պարունակելու որևէ կողմի համար, հա, այդ տեսակ երաշխիքներ կարող են տրվել, բայց եթե խոսքը գնում է միակողմանի ՆԱՏՕ-ի կողմից Ռուսաստանի դեմ երաշխիքներ ստանալուն, ես դա քիչ հավանական եմ համարում, ես դա բացառում եմ իրական։
Վերադառնանք Հայաստան, ավելի կոնկրետ Գյումրի, ով ում կմիանա ընտրություններից հետո քաղաքը կառավարել շտապող ուժերը կոալիցիոն շանսերն են քննարկում։ Իրենց ընդդիմություն հրճակած ուժերը համախմբման կոչ են անում եւ արդեն իսկ մտահոգված են, որ իշխանականները կոալիցիայով կստանձնեն քաղաքի կառավարումը։ Մասնավորապես Եվրոպամետ ուժերին ձայն չտալու կոչ է անում դեմոկրատական այլընտրանքը։ Եվրոպամետների դաշինքում քաղաքացիական պայմանագրի գործընկեր կուսակցություն կա, այստեղից ենթադրում են, մնացածը Սաթենիկ Կազվանցյանը գիտի։
Գյումրիում այս ամսվա վերջին կայանալիք ընտրություններում գլխավոր ինտրիգն է առաջադրված 9 քաղաքական ուժերից, որն ում կմիանա, իսկ ավելի կոնկրետ ավագանի անցնելու դեպքում ով կհամագործակցի իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Ընտրություններին մասնակցող դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցն այսօր պնդեց. Ընդդիմադիր դաշտում երկու ուժ իշխանության դաշտում է խաղում, մեկն ըստ Սուրենյանցի Եվրոպամետ ուժերի Եվրադաշինքն է, իսկ ավելի ստույգ դրան մաս կազմող Հանրապետության ընտրությունը, որը 2023-ին Երևանի ավագանու ընտրություններից հետո ԿՊ-ի հետ հուշագիր ստորագրեց ու Տիգրան Ավինյանին հնարավորություն տվեց քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնել։ Սուրենյանցի կարծիքով իշխանությունները նույն սցենարն ուզում են Գյումրիում կրկնել։
Իշխանությունները փորձում են այս դաշինքի միջոցով Գյումրիում ներդնել այնույն արատավոր մոդելը, որը օգնեց, որպեսի Երևանում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պահպանի իր իշխանությունը։ Հնարավոր չէ Երևանում լինել քաղաքացիական պայմանագրի կոալիցիոն գործընկերը Գյումրիում հանդես գալ ընդդիմադիր դիրքերից։
Եվրադաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Լևոն Բարսեղյանն ի պատասխանազատությանն այսօր ասաց, դեռ չի դիտել Սուրենյանցի տեսանյութը, երբ ժամանակ ունենա, կորոշի պատասխանել թե ոչ։ Եվրադաշինքի հուշագրի ստորագրման ժամանակ ազատությունը հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանից էր հետաքրքրվել։ Հնարավոր է Երևանի սցենարով նաև Գյումրիում համագործակցեն ԿՊ-ի հետ։ Արամ Սարգսյանը հակադարձել էր, թե իրենք ընտրապայքարի մեջ են մտնում հաղթելու համար։ Միաժամանակ համագործակցությունը չբացառելով առաջարկել էր քաղաքացիական պայմանագրից ճշտել, նրանք կմիանան Եվրադաշինքին։
Ասեք դուք կմիանաք իրենց, եթե իրենցից մի քիչ ավելի քիչ կվեհավաքիք, որովհետև ես շատ կարևորում եմ այդ, չգիտես ինչի, բոլորը մտածում են, որ նրանք են ավելին հավաքելու ու մենք պիտի միանանք, չէ, բերեք այդ փոխենք, իսկ ինչի պիտի այդպես լինի։ Եթեպես էր նախկին իշխանությունների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի, Սեր Սարգսյանի, ցավոք էպես է նաև Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ, ու մեղավորը մենք ենք, այդ փոխել են պետք։
Առաջադրված մյուս թեկնածուներից նախկին քաղաքապետ Կոմկուսի հետ ընտրությունների գնացող Վարդան Ղուկասյանը կոալիցիայի հնարավորության մասին հարցինի պատասխան արձագանքում է. ԿՊ-ի անուն չտակ ինձ մոտ։
Դու ո՞նց կարող է հայի տղեն, պաշտոնի համար, փողի համար գնա դրանց հետ կոալիցիա կազմի։
Իսկ կոալիցիա կազմելու հարցում Ղուկասյանը ընդդիմադիրների մեջ ընտրություն կանի։
Նիկոլին Պերողների հետ էլ չեմ կազմելու, որ շատ է հետևից նրանց ականջներն երևում, դրանց հետ էլ չեմ կազմելու կոալիցիա։
Նախկին քաղաքապետը սակայն չի ասում, թե ում հետևում, ում ականջներն է տեսնում։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Իմ քաղաքը Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Մարտուն Գրիգորյանը ևս բացառում է իշխող ուժի հետ կոալիցիան։
Քաղաքացիական պայմանագրի հետ համագործակցությունը միանշանակ չկա, չի լինելու։ Այդ ինֆորմացիաները բնականաբար քաղաքում տարբեր տեսակի ինֆորմացիաներ արհեստական շրջանառության մեջ տրվում են, չկա նման բան։
Ապրելու երկիր կուսակցությունը, որ գործող ավագանիում է, պնդում է, ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս ընտրություններում չի համագործակցի ԿՊ-ի հետ։
Մենք չենք համագործակցել քաղաքացիական պայմանագրի հետ և ընտրություններից հետո կրկին չենք համագործակցելու քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հետ։
Ընդդիմադիր Մայր Հայաստան Դաշինքը գալիս է ԿՊ-ի կառավարումից Գյումրին ազատելու։ Նույնն է պատրաստվում անել պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանը, պնդելով Գյումրին ունենալու է ընդդիմադիր քաղաքապետ։ Իդեպ, այսօր այս քննարկումը թեժացրած դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրենյանցը իշխանությունների կողմից ընդդիմադիր դաշտ գործուղված թեկնածու է համարում նաև Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության առաջին համար Արտյոմ Թումանյանին։ Թումանյանը 44-օրյա պատերազմից հետո ի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի Գյումրիում հանրահավաք կազմակերպեց։ Ամիսներ առաջ էլ ԿՊ-ի պրայմերիզին մասնակցելու հայտ ներկայացրեց, իրեն որպես ԿՊ-ի համակիրեր ներկայացնում։ Արդյոք Թումանյանը ԿՊ-ի արբանյակն է, այս հարցին պատասխանելիս վարչապետի գյումրեցի մամուլի խոսնակը առանց անուն տալու խորհուրդ տվեց ճշտել, թե թեկնածուն որ թաղում և ում հարևանությամբ է ապրում, թերևս նկատի ունենալով, որ նախկին քաղաքապետ Ղուկասյանն ու Թումանյանը նույն Սլաբոդկա թաղում են ապրում։
Նախ հետաքրքրվեք, թե պարոն Թումանյանը որ թաղում է ապրում և ում հարևանությամբ, իսկ կարող է ընդդիմության կողմից է ներդրված, որ մեր ձայները տանի։
Ինքը Արտյոմ Թումանյանը, որ հանրության ուշադրություն նորերս գրավեց ֆայտոնի վրա կանգնած տեսանյութով, դեռ չի հստակեցրել, ի վերջո որ դաշտում է, ընդդիմադիր թե իշխանական։ Սաթենիկ Կազվենցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակենք ծրագիրը։ Անիվ պետական ֆոնդի շուրջ կոռուպցիոն կասկածները խորանում են քրեական գործով, սակայն որևէ հարցի պատասխան չկա։ Օրեր առաջ հետքի հետաքննողները պարզել էին, այն ժամանակ, երբ պետական այս ֆոնդի նախագահը Տիգրան Ավինյանն էր, նրա կնոջ ընկերուհու կազմակերպությունը միլիարդավոր ներդրում է ստացել։ Սկանդալային այս զարգացմանը Կայանե Սարիբեկյանն է հետևում։
2023-ին, երբ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի Անիֆի տնօրենների խորհրդի նախագահն էր, այս կառույցից 1.5 միլիարդ դրամ ներդրում է կատարվել Ավինյանի կնոջ ընկերուհու ղեկավարած կազմակերպությունում, հետքն է այս բացահայտումն արել։ Ըստ հետաքննության CFW ընկերության տնօրեն Կարինե Անդրեասյանը Ավինյանի կնոջ Մարիամ Պահլավունու ընկերուհին է, հետքը պարզել է, որ ընկերությունը հիմնադրվել էր այդ միլիարդանոց ներդրումից 8 օր առաջ։
Իր էությամբ դա շահերի շատ կոպի բա
Ըստ հետաքննության այս ընկերության տնօրենն ու Ավինյանի կինը մեկ այլ ընկերությունում էլ բաժնետերեր են։ Այս բացահայտումը միայն շահերի բախման մասին չէ, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը։ Նա կասկածներ ունի, որ պետական բյուջեի միջոցներով ստեղծված ու ներդրումներ անող Անիֆը գործել է կոռուպցիոն սխեմաներով։
Ես այն ժամանակ ասել եմ, մինչև այս հրապարակումը, որ շատ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, բայց ես չէի ուզենա ավելի ընդարձակվել, ավելի խորանալ այդ հարցում, մինչև չհասկանայի ինչ վիճակում է գտնվում քրեական գործ, ես գիտեմ, որ կա քրեական գործ։
Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը ստեղծվեց Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո, պետք է դրսից Հայաստան բերեր ներդրումներ խթաներ արտահանումը, հայաստանյան բիզնեսներում պետական միջոցներից ներդրումներ աներ ու զարգացներ, ձեռնարկատեր պլյուս պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների հիմնադրամը Անիֆի դուստր ընկերությունն էր, որի միջոցով էլ ներդրում է կատարվել CFW նորաստեղծ ընկերությունում և դարձել 49% բաժնետերը։ Հարկատուների հաշվին ներդրում է արվել Հայաստանում կիբերանվտանգային կարողություններ ստեղծելու ու այդ ոլորտում մասնագետներ պատրաստելու նպատակով։ Արդյոք հարկատուների գումարները նպատակին ծառայել են։ Ձեռնարկատեր պլյուս պետություն հիմնադրամից հետքին փոխանցել են, թե իրենց ֆինանսավորած ընկերությունները հաշվետվություն չեն ներկայացրել։
Եթե ձեր ասած այդ հաշվետվությունները չկան, ապա լրջագույն կասկածկա, որ մենք ունենք մեծ կոռուպցիա։
Պետեկամուտների կոմիտեից էլ հայտնել են, որ ընկերությունը 2023-ին 15 աշխատակից է ունեցել, մինչև 24 թվականը 2-ն են մնացել։ Հիմա ըստ հետքի միայն տնօրենն է։ Ծախսերի արդյունավետությունը ձեռնարկատեր պլյուս պետություն հիմնադրամը պետք է վերահսկեր։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեից լրատվամիջոցին փոխանցել են, թե աուդիտի եզրակացությունն էլ գաղտնի է, ու դրան չեն կարող ծանոթանալ, թե ինչ է եղել պետ բյուջեից տրված 1.5 միլիարդ դրամը այս պահին հայտնի չէ։
Այստեղ մենք առնվազն ունենք մեծ կոռուպցիայի լրջագույն կասկած, եթե քրեական գործ առաջ չի գնում։
Անցած տարի լուծարված պետական ֆոնդի Անիֆի գործով քնչական կոմիտեում քրեական գործ կա, ենթադրյալ չարաշահումների խոշոր չափերով գույք հափշտակելու վերաբերյալ, մինչ այս պահը սակայն որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել, ազատությանը փոխանցեցին քնչականից, արդյոք բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, օրինակ Անիֆը գլխավորած Տիգրան Ավինյանին հարցաքննել են, քնչական կոմիտեից այս հարցին չեն պատասխանում։
Այսինքն Տիգրան Ավինյանը հանդիսանալով Անիֆի տնօրենի խորհրդի նախագահ, իր կնոջ ընկերուհու ընդամենը 8 օր առաջ ստեղծված կազմակերպության փոխանցում է 1.5 միլիարդ դրամ կազմակերպություն, որ նովշորում է գրանցված, իրականացնելու մի ծրագիր, որը որևէ արդյունք չի ունեցել, կոռուպցիան ուրիշ ինչ տեսք է ունելու,
ով, ում, երբ, ինչու, ինչքան, դրա համար կան Հայաստանում ինստիտուտներ, այդ ինստիտուտները թող պարզեն, Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ, կոռուպցիայի դեմ պայքարը ինձ համար եղել և շարունակում է մնալ առաջնահերթություն և չի դադարելու լինել առաջնահերթություն։
Համակարգային կոռուպցիան արմատախիլանելու խոստումներ տվող նախկիններից հատիկ առ հատիկ պահանջող Նիկոլ Փաշինյանը յուրայիններից պահանջ չունի, հարցնում է Վարուժան Հոկտանյանն ու եզրակացնում. գործող իշխանության ձեռքերն էլ յուրայիններին հասնում են միայն քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։
Բայց ներկա հատիկներին առայժմ ձեռք չենք տա, մինչև որ ներկա հատիկը ինչ որ մի բան այնպես չանի, ինչպես պետք է, ինչպես դա արդեն լուրջ կամպրամատ կլինի Ավինյանի դեմ, եւ դա շատ արդյունավետ կօգտագործվի հետագայում արդեն նրա հատիկները, այսպես ասած, բերելու, հետ բերելու, բայց առայժմ երևի դրա նպատակահարմարությունը չկա։
Անիֆի տապալված խոշոր ծրագրերից էր ազգային ավիաուղիների ստեղծումը, Ֆլայարնան 2 տարի էլ չգործեց, այստեղ էլ 4 միլիարդ դրամի ներդրում էր կատարվել պետական բյուջեից, մեկ ամիս առաջ դատարանը սնանք ճանաչեց ազգային ավիաուղիներ ընկերությանը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանական հովանավորության կասկածով եւս մի ահազանգ Ինչու վարչապետի ուղղությամբ խնձորն է տած մարտնարակ հայտնաբերվում ու պատասխանատվության է ենթարկվում, իսկ մայրանալ պատրաստվող Սոնա Մնացականյանին մահացու վրա երթի ենթարկած անձը 3 տարի անցել պատասխանատվության ենթարկված չէ։ Այս հարցը խորհրդանական ընդդիմությունից 3 Նիկոլ Փաշինյանին ուղղեցին։ Նա բացառեց, թե որևէ միջամտություն կա դատական գործին, հակառակն է պնդում Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբանը, նաև փաստեր է շարում, Տաթևիկ Նազարյանն է լսել դրանք։
Վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ Սոնա Մնացականյանի հարազատների փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը արձագանքում է 3 կառավարություն ազգային ժողով հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած հարցին, թե արդյոք դժոխ կողմը կասկած ունի, որ այս գործի քննությանն ինքը կամ իշխանությունը միջամտում են։
Դժոխ կողմը ոչ թե կասկած ունի, այլ համոզված է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ուղակի կամ անուղակի միջամտության հետևանքով է, որ շուրջ 3 տարի է որևէ մեկը քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել Սոնա Մնացականյանի մահվան համար, նույնիսկ պաշտոնից չի ազատվել, նույնիսկ պաշտոնավորումը չի կասեցվել, այսինքն այս ամենը կարող է իրականացվել միայն պետական իշխանության բարձր հովանավորության ներքո։
3 խորհրդարանում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը, մատնանշելով Սոնա Մնացականյանի մահվան գործով 3 տարի ձգվող դատավարությունը, հնարավոր ապացույցի անհետանալն ու մինչօրս պատասխանատուների բացակայությունը վարչապետին հարցրել էր.
Ո՞նց հաստատվում այնպես, որ երբ հարցը օրինակ վերաբերում է որևէ ԿՊԱ-կանի, երբ հարցը վերաբերում է օրինակ զերուցիամ խնձորն ետացին կամ չգիտեմ, Զանվել Վարդանյանին օրինակ, միանգամից ռոպեներ է տևում, երբ հարցը վերաբերում է այսպիսի դեպքերին, որ պատասխանատվությունը ձեզ ա վերաբերում, որևէ հետևանք դա չի ունենում։
Նիկոլ Փաշինյանը չհամաձայնեց, թե իշխանության հանդեպ դատական ու իրավական համակարգը տարբերակված մոտեցում ունի, եւ նշեց, եթե միջամտելու լինեին, առաջին հերթին իրենց վերաբերող գործերով կմիջամտեին, սակայն իրենք էլ դժգոհեն դատական շատ որոշումներից։
Որ ասում եք, որ մեր դեպքում դատական համակարգը լրիվ ուրիշ կերպ է գործում, արտաքին գործերի նախարարը հետևից ասես լուրջ է ասում, որովհետև եւ իր դեմ մահապորցի գործով միջև այսօր որևէ մեկը դատապարտված չի։ Դուք ունեք հիմք, որ ես որևէ միջամտություն եմ արել գործին, կամ դուժող կողմը ունի հիմք, որ ես որևէ միջամտություն եմ արել գործին։ Ես ասում եմ, բացառված է։
Դուժող կողմի ներկայացուցիչ Ռաֆի Ասլանյանն ասում է, մի քանի պատճառ ունեն կարծելու, որ միջամտությունը այս գործով կա։ Նախ դեպքից 3 տարի անց ոչ ոք չի ենթարկվել քրեական պատասխանատվության, չի ազատվել աշխատանքից։ Դատավարությունն անվերջ ձգձգվում է, դուժող կողմը կասկածներ ունի, որ դա արվում է, որ անցնի վաղեմության ժամկետը 5 տարին։
Այս ձգձգում ինչի է արդյունավետ պաշտպանության կողմի համար, որովհետև ժամանակին անձը չի կալանավորվել։ Այսինքն, երբ պետական միջամտությամբ մեղադրյալը պահվել է ազատության մեջ, ձգձգելու հնարավորությունը շատ մեծ է։ Կալանավորված մեղադրյալի պարագայում պաշտպանական կողմը հնարավորություն չունի ձգձգել։ Իսկ երբ ազատության մեջ են պահում, արդեն օբյեկտիվ հիմքեր են ստեղծում, որպեսզի պաշտպանության կողմն էլ օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով ձգձգի։
Ըստ դուժող կողմի կասկածելի է նաև Ավտոշարասյան ռադիոկապի ձայնագրության անհետացումը, որ կարող էր որոշակի լույս սփռել իրականության վրա։ Իրենք վստահ են, ձայնագրությունը ոչնչացվել է։
Ինչ վերաբերում է ձայնագրությունների կորստին, այսպես ասած, որը դուժող կողմը անցկալում է որպես ոչնչացում, պարզաբանում են, որ իբրև թե տեխնիկական խոտանի պատճառով չի ձայնագրվել։ Այս հանգամանքը նաև դուժող կողմի մոտ հաստատ է ձևավորում, որ Նիկոլ Փաշինյանը միջամտել է նաև բուն դեպքին, այսինքն կա մի հանգամանք, որը ճանասիրաբար թաքցվում է հասարակությունից եւ նաև վարույթ իրականացող մարմնից։
Ըստ Ռաֆի Ասլանյանի, այլ հանգամանք էլ վերաբերում է Ավտոշարասյան ղեկավարներին, որոնց եւս դուժող կողմը փորձում է պատասխանատվության կանչել, սակայն դեռևս ապարդյուն։ Նրանց դեմ քրեական վարույթ հարուցել չհարուցելու հարցը շրջապտույտի մեջ է քնչական կոմիտեի եւ դատարանների միջև։
Ես վերեմ մեկ օրինակ, տեսեք, տվյալ պահի դեպի օրվա դրությամբ կառավարության որոշմամբ սահմանված էր, որ Շարասյան վարորդների արագության համար անձնական պատասխանատվություն են կրում Շարասյան ղեկավարը եւ կորտեսի ղեկավարը։ Ինչ որ էս պատասխանատվություն չեն կրել, վարույթը անընդհատ կարդվում է, քրեական հետապնդում չի հարուցվում։ Բայց ինչ արեցին հետագայում։ Երեցին նախագիծ կառավարությունով փոխեցին այս դեպքից հետո։ Նշեցին, որ արագության համար պատասխանատու են վարորդները։
Փաշինյանին ուղեկցող Ավտոշարասյան վարորդ գործով մեղադրյալ Արամ Նավասարդյանի փաստաբանը դատավարության ընթացքում բազմիցս հակադարձել է, թե իրենք դատավարությունները չեն ձգձգում, որ իր պաշտպանյալը արագությունը չի գերազանցել, եւ Սոնա Մնացականյանն է, որ Խաչմերուկը կարգավորող ոստիկանի հրահանգներին չի ենթարկվել։
Սոնա Մնացականյանը Խաչմերուկը ատել է լույսացույցի արգելող ազդանշանի ներքո, այսինքն ինքը պարտավոր վեր ղեկավարվելու, ոչ թե լուսացուցի լույսերով, այլ կարգավորողի գործողություններով։
Դժող կողմը սակայն պնդում է, խաչմերուկը պետք է մինչ այդ պատշաճ փակ լիներ, որ հղիկինը ճանապարհն անցնելու հնարավորություն չունենար, իսկ դժողների փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը իրավականից բացի նաև այլ հարցեր է բարձրացնում։
Երբ վթարը վրայերթը տեղի ունեցավ, որևէ ավտոմեքենա կանգնեց, որևէ կերպ փորձեց բուժողություն ցուցաբերել, այս հարցերի պատասխանը բարոյական հարցության վրա նույնիսկ իվիճակի չի Նիկոլ Փաշինյանը տալ, մենք խոսում ենք արդեն իրավականից։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում շարունակում է աղետալի թիվ կազմել ավտովթարներից մահվան դեպքերն, անցյալ տարի օրինակ 333 հոգի է մահացել, որն է պատահարների այս ահռելի թվի պատճառը։ Միջազգային հետազոտություններ կան, զեկույցներ, որոնցում Հայաստանի իշխանությունը հորդորում են ուսումնասիրել հարցը, ուսումնասիրություն չկա։ Վերջերս էլ կառավարությունը նախաձեռնեց վարորդներին զսպող բալային համակարգը մեղմելու գործը։ Նանե Սահակյանն է ուսումնասիրել Հայաստանի մահացու երթևեկի պատկերը։
Երեկ Երևանի Բագրատունյաց պողոտայի վրա ցերեկային ժամին վրայարդի հետևանքով մի տարեց տղամարդ է տեղում մահացել։ Նա ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից Հայաստանում այս տարի մահացած 39-րդ մարդն է։ Հայտնի է նաև անցյալ տարվա վիճակագրությունը, 2024-ին ճտպներից մահացել է 333 մարդ, դրա նախորդ տարին 379։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից տարեկան զոհերի թիվը բարձր էր և 5 տարի առաջ 341 և 10 տարի առաջ 2014-ին 297։ Ճանապարհային անվտանգության մասին վերջին հետազոտության համաձայն Հայաստանը Եվրամիության արևելյան հարևանության երկրների շարքում ամենավատ ցուցանիշն ունի 12.7։ Այս թիվը հաշվարկվում է տարվա ընթացքում 100,000 բնակչի հաշվով մահերի քանակով։ Համեմատության համար նույն ցուցանիշը Վրաստանում 11.5 է, Ադրբեջանում 8.5, իսկ Եվրամիության երկրներում միջինացված ցուցանիշը 3 անգամ պակաս է՝ 4.5, ըստ Համաշխարհային բանկի տվյալների։
Յուրաքանչյուր հարց քաղաքական կամքի խնդիր է։ Եղավ քաղաքական կամ հարցերը կլուծեն։ Կարծում եմ մենք մեզ մոտ պայծ պահը առաջանում այդ կամքը։ Օրինակ, երբ որ լինում է մեծ խոշոր վթար, ցավոք մարդիկ զոհվում են, միանգամից բոլորը արթնանում են։
Համաշխարհային բանկի ճանապարհային անվտանգության մասին վերջին զեկույցի համաձայն Հայաստանի նման մտահոգիչ ցուցանիշի պատճառները հստակ չեն ու բազմազան են՝ ճանապարհային ենթակառուցվածքների որակից մինչև մեքենաների անվտանգության չափանիշներ։ 30 էջանոց զեկույցի հեղինակները խորհուրդ են տալիս հարցն ուսումնասիրել։
Հայաստանի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մահացության բարձր մակարդակը հետագա քննության կարիք ունի ճանապարհային անվտանգության, քաղաքականության մշակման ու դրա արդյունավետ իրականացման համար։ Անհամամասնությունների ըմբռնումը անհրաժեշտ է ճանապարհային անվտանգությունը բարելավելու և մահացության ցուցանիշը նվազեցնելու համար։
Գրված է զեկույցում։ Այնուամենայնիվ որևէ գերատեսչություն այս թեմայով խոր ուսումնասիրություն չի արել, ու թեև Հայաստանում ամեն տարի ավելի քան 300 մարդ զոհվում է ճտպների հետևանքով, միևնույնն է, հստակ պատասխան չկա, որն է ճանապարհային անվտանգության այսպիսի վիճակի պատճառը և ինչ հստակ ծրագիր ունի կառավարությունը պատահարների ու զոհերի թվի նվազեցման համար։ Հարցին հասարակական կազմակերպություն ղեկավարող Պողոս Շահինյանը հետևում է արդեն 2 տասնամյակ։
Մարդը կյանքա գնաց, ընտանիքը տխրության մեջ է, վիշտի մեջ է, ընկերները վիշտի մեջ են, ու դրանով մենք համապատակվում ենք։ Բայց չէ՞ որ այդ մարդը հասարակության մեջ դերակատարություն ուներ։ Եվ այն տրագեդիան, որ մենք այսօր տեսնում ենք, դա շատ տխուր է։
Ճանապարհային անվտանգության հարցերով Հայաստանում միանգամից 2 գերատեսչություն է զբաղվում՝ ներքին գործերի ու տարածքային կառավարման նախարարությունները, բայց մասնագետների կարծիքով թվերն են փաստում բարելավում, այս հարցում չկա։ Այնուամենայնիվ ներքին գործերի նախարարը համաձայն չէ։ Վերջին ասուլիսին նա նկատեց 2023-ի համեմատ զոհերի թիվը 2024-ին 45-ով նվազել է։
Այսինքն 964,000 տրանսպորտային միջոցների գոյության և շարժունակության պայմաններում մենք կարողացել ենք ավելի քիչ թվով զոհեր ունենալ, քան ունեցել են արդեն շուրջ 560,000 տրանսպորտային միջոցի պայմաններում։ Սա իհարկե խորհելու տերև տվող վիճակագրություն է, և մենք առնվազն այս տարվա կտրվածքով արձանագրել ենք, որ գլխավորապես վիճակագրական այսպիսի փոփոխություններում իրենց նպաստն դերել բարեկային ծառայողներն ավելի ինտենսիվ աշխատանքով։
Պատասխանատու պաշտոնյաններն այս թեմային անդրադառնալիս միանգամից նկատում են, Հայաստանում ամեն տարի աճում է ավտոմեքենաների թիվը, իսկ փորձագետները հակադարձում են, թե դա պատճառ չէ մահացության բարձր ցուցանիշների համար։ Օրինակ Դանիայում Հայաստանից 5 անգամ ավելի շատ ավտոմեքենա կա, բայց ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մահվան ինդեքսը չի հասնում անգամ 3-ի։ Մեկ այլ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Տիգրան Քեանի կարծիքով արդարացումներ գտնելու փոխարեն պատասխանատուները պետք է մարդկային զոհերի թվի նվազման հարցով զբաղվեն, բայց չեն վերացվում անգամ ճանապարհների ակնհայտ խնդիրները։
Վերցնենք Երևան-Գյումրի ճանապարհը, ես արդեն քանի տարի է թերապևտից առաջել, այտենց վերանորոգման այտենց վատ վիճակում, ես 6 տարի անցել է այլ նույն վիճակում, բայց ոչ մի շինարական նորմերի չի համապատասխանում այնտեղ անվտանգության եւ մինչ օրս ոչ մի փոփոխություն չի լինում։ Քանի դեպք ա եղել, ասենք 5, 6, 7 հոգի զոհեր են կունեցել մի վթարից։ Այո, հիմա էլ է շինարարություն, հիմա էլ է նույն վիճակը։
Երթևեկության կանոնները խախտող վարորդներին զսպելու համար Հայաստանում վերջին 10 տարիներին եւ տուգանքն է աճել, եւ 2020-ից էլ գործում է բալային համակարգ, որի միջոցով ամենաանբարեխիղճ վարորդները զրկվում են վարելու իրավունքից։ Ի պատասխան մեր հարցման ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացրել են, որ անցյալ տարի 10,337 վարորդ զրկվել է վարորդական իրավունքից, սակայն զուգահեռ ևս 24,000 նոր վարորդ է ստացել վարորդական իրավունք։ Բացի այդ, այս տարի իշխանությունը որոշեց օրենքը բարելավել խախտում ներանող վարորդների համար՝ տարեկան բալերի քանակը 9-ից դարձնելով 13։ Պետրոս Շահինյանը, որը կառավարությունում ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ է որպես քաղհասարակության ներկայացուցիչ, կարծում է, որ առանձին քայլերով հնարավոր չէ բարելավել երթևեկության անվտանգությունը։
Այդ ամենը, երբ որ համալիր եղավ, մենք կհասնենք աջողությանը։ Հակառակ դեպքում այսօր բոլոր գերատեսչությունները գործ անում են, բայց այդ աշխատանքը պետք է համատեղ լինի։ Իսկ համատեղի համար կներեք, համատեղի համար դա ռազմավարությունն է եւ գործունեության ծրագիրը։
Համակարգված աշխատանքի համար ըստ մասնագետի հարկավոր է ռազմավարություն, որը դեռ 2023-ին պատրաստ էր, սակայն այդպես էլ չի ընդունվել։ Ի պատասխան մեր հարցման տարածքային կառավարման նախարարությունից ասացին, որ այդ ռազմավարությունը ներառելու են մեկ այլ տրանսպորտի ռազմավարության մեջ, որը դեռ մշակում են եւ պարզել չէ, երբ պատրաստ կլինի։ Մինչ այդ Հայաստանում վերջին 10 տարում ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից մահացել է ավելի քան 3000 մարդ, իսկ երթևեկության անվտանգության բարելավումը եւ Եվրամիության հետ համապարփակ գործընկերության համաձայնագրի պահանջ է եւ ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակի թիրախ, ըստ որի մինչեւ 2030 թվականը ճանապարհային երթևեկության մահվան դեպքերի թիվը Հայաստանում պետք է առնվազն կիսով չափ կրճատվեր։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործազրկություն, աղքատություն, նվազագույն աշխատավարձ, կենսաթոշակ, իշխանությունն ինչ է խոստացել կամ ավելի կոնկրետ ինչ է գրել գործունեության ծրագրում և ինչ է ստացվել դրանից։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Ծարգարյանն է գործադիրի հնգամյա ծրագիրն ուսումնասիրել ու պարզել ինչ կա այդտեղ։ Արդյոք միայն այն տնտեսական աճը, որի մասին գոհունակությամբ ու պարբերաբար ազդարարում են գործադիրի դեմքերը։
Դուք հիշում եք իհարկե, որ 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում մենք մեր սահմանած նպատակադրումը եղել է տարեկան միջինում 7% տնտեսական աճ ապահովելը, նպատակային ցուցանիշը տարեկան միջին 7% տնտեսական աճ ապահովված է։
Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս տարբեր հարթակներով ազդարարեց 2021-ին իրենց սահմանած տնտեսական նպատակներից մեկի իրագործման մասին, բայց ոչ մի բառ չհնչեց նույն 2021-ին ամրագրված, սակայն մինչ այս պահը կյանքիչ կոչված սոցիալական ու տնտեսական առանցքային այլ նպատակների ու խոստումների վերաբերյալ։ Ինչ կա կառավարության հնգամյա ծրագրում և ինչի մասին չեն խոսում գործադիրի նիստերին։ Ազգային ժողովի ամբիոնից կառավարության ծրագրի ներկայացումից արդեն ավելի քան 3.5 տարի է անցել, ու չնայած իշխանությունները պարբերաբար աշխատատեղերի թվի մասին հայտարարություններ են անում, բայց գործազրկության մակարդակը սահմանված 10% շեմից նվազեցնել առայժմ չի ստացվել։ Երկրի տնտեսական կյանքը բնութագրող այս կարևոր ցուցանիշը 2021-ին 15.5% էր կազմել, Այս պահին արկա ամենաթարմ տվյալները 2024-ի 3-րդ երամսյակն են ամփոփում։ Գործազրկության մակարդակը 13.3% է։ Կառավարությունն իր սահմանած նպատակն ու խոստումը կատարելու համար ևս 1.5 տարի ժամանակ ունի, բայց վերջին միտումներով գործազրկների թիվն ընդհակառակը մեծանում է։ 2023-ի 3-րդ երամսյակում Հայաստանում գործազրկեր 167 000 մարդ, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում շուրջ 186,000. Պաշտոնապես գործազուրկ են համարվում այն մարդիկ, որոնք հետազոտությունների նախորդող ամսվա ընթացքում ակտիվորեն աշխատանք են փնտրել ու պատրաստակամ են եղել անմիջապես գործի անցնել։ Հնգամիա ծրագրում կառավարությունը աղքատությունը կրկնակի կրճատելու մասին է նշել։ 2021-ին աղքատության մակարդակը պաշտոնապես 26.5% էր։ Քաղաքացիների սոցիալական վիճակը բնութագրող տվյալը համեմատաբար ուշ են ամփոփում։ Վիճակագրական կոմիտե ներկայացրել է 2023-ի թվերը, աղքատության մակարդակը 23.7% է, այսինքն շուրջ 700 000 մարդ այդ տարի 53,590 դրամից պակաս ապրանք է սպառել։ Աղքատությունը կրկնակի նվազեցնելու դեպքում 2026-ին այս ցուցանիշը 13.5%-ից էլ ցածր պետք է լինի, նույն տեմպերով սա իրագործելը գործնականում անհնար է։ 2021-ին գործադիրը հայտարարել է 5 տարվա ընթացքում այն ժամանակ 1.5% կազմող ծայրահեղ աղքատությունը վերացնելու մասին։ Հրապարակված վերջին թվերով այն 1.1% է կազմում, ավելի քան 30 000 մարդ բավարար մթերք ձեռբերել չի կարողանում, թերսնված է, ամսական 29,786 դրամից էլ քիչ է ծախսում։ Հնգամիա ծրագրի թիրախներից մեկ ուրիշը նվազագույն աշխատավարձի մասին է, մինչ 2026 այն սահմանել 85,000 դրամ։ Անցնող տարիներին այն մեկ անգամ ավելացել է և այժմ 75,000 դրամ է կազմում։ Խոստումը կատարելու համար մինչ հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները առաջիկա 1.5 տարում կառավարությունը նվազագույն աշխատավարձը պետք է ևս 10,000 դրամով ավելացնի։ Հնգամիա ծրագրում խոսքա նաև կենսաթոշակների մասին։ 2021-ին կառավարությունը հայտարարել է մինչև 2026 թվականը միջին կենսաթոշակը սպառողական զամբյուղին հավասարեցնելու մասին։ Հայաստանի շուրջ 500,000 կենսաթոշակառուները այժմ միջինը 49,000 դրամ են ստանում։ Նվազագույն սպառողական զամբյուղի վերաբերյալ երկու վիճակագրություն է վարվում՝ մեկն ըստ համաշխարհային բանկի մեթոդաբանության, մյուսն ըստ առողջապահության նախարարության տվյալների։ Առաջին հաշվարկով 2024-ի վերջին երամսյակում այն 61,000 դրամ է կազմել։ Այս տարի ավելացումներ չեն սպասվում, եթե նույնիսկ զամբյուղի արժեքը չմեծանա, խոստումը կատարելու համար 2026-ին կառավարությունը միջին կենսաթոշակը պետք է ավելացնի միանգամից 12,000 դրամով։ Մյուս վիճակագրությամբ նվազագույն սպառողական զամբյուղը շուրջ 76,000 դրամ է կազմել, այս տարբերակով հաշվելու դեպքում միանգամից մոտ 25,000 դրամի ավելացում է պետք։
Ծրագրի ավարտին էլ կառավարության այսօրվա մի որոշման մասին։ Հայաստանը Եվրամիությունում պաշտպանական հարցերով կցորդ կունենա, ինչ գործառույթներ է ունենալու, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանը Եվրամիությունում պաշտպանական հարցերով կցորդ կունենա այսօր հավանության արժանացած այս որոշումը պաշտպանության նախարարությունը հիմնավորում է վերջին շրջանում պաշտպանական և ռազմական ոլորտներում Բելգիայի և Եվրոպական Միության հետ Հայաստանի համագործակցության էական զարգացմամբ։
Եվրոպական խաղաղության գործիքի ներքո Հայաստանին տրամադրված աջակցությունը Եվրամիության ճգնաժամային կառավարման առաքելություններում Հայաստանի մասնակցության շրջանակային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկը, Հայաստան-Եվրոպական գործընկերության նոր օրակարգում անվտանգային և պաշտպանական բաղադրիչի զգալի ընդլայնումը Եվրամիության հետ ռազմական համագործակցության հետագա զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ են ստեղծել։ Բելգիայի հետ մեկնարկած ռազմական համագործակցությունը ևս երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է դրական դեր խաղալ Հայաստանի պաշտպանունակության և դիմադրողականության զարգացման գործում։
Նշված է փաստաթղթում։ Նախագծից պարզ է դառնում, որ Եվրամիությունում պաշտպանական հարցերով կցորդի պաշտոնը համատեղությամբ ՆԱՏՕ-ի Հայաստանի առաքելությանը կից պաշտպանական հարցերով կցորդնե զբաղեցնելու։ Կառավարության որոշման համաձայն կցորդը համակարգելու է միջազգային կազմակերպությունների հետ ռազմական և պաշտպանական ոլորտի համագործակցությունը։
Եվրոպական միությունում Հայաստանի ներկայացուցչությանը կից գործելը արդյունավետ համագործակցության, ինչպես նաև տարբեր քննարկումներին մասնակցության միջոցով պաշտպանության հարցերով կցորդը հնարավորություն է տալիս ներկայացնելու Հայաստանի ռազմական, ռազմաքաղաքական առաջնահերթությունները և միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանման համատեքստում մոտեցումները։
Համոզված են պաշտպանության նախարարությունում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կառավարության որոշումը կապում է եվրոպական աշխարհամասում տեղի ունեցող վերջին զարգացումներով։
Երևանը պարզապես այս կցորդի միջոցով փորձում է ավելի մոտ լինել այս քննարկումներին և հնարավորության դեպքում նաև այդ օրակարգում ներկայացնել իր շահերը և ակնկալել որոշակի արդյունք այդ տեսանկյունից։ Կարծում եմ այս մտայնությունն է, որ բերում է նման որոշման, որովհետև եթե դիտարկենք զուտ այսօրվա մակարդակը պաշտպանական ոլորտում գործակցության, ապա այստեղ իհարկե Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունները որոշակի դինամիկա ստացել են և որոշակի ծավալ ունեն, բայց Եվրամիության մակարդակում ես կարծում եմ, որ առանձնապես մեծ ծավալի և առարկայական գործակցություն այս պահի դրությամբ իհարկե չկա, բայց կրկնեմ, կարծում եմ սա ավելի շուտ հենց քաղաքական միտումներին համահունչ լինելու նպատակով կայացված որոշում։
Քաղաքական մեկնաբանի կարծիքով կցորդը Երևանի ու Բրյուսելի միջև հաղորդակցության հավելյալ մեխանիզմ է լինելու։
Իսկ օրինակ Հայաստանը ունեցել է քաղաքական կառույցներում, Եվրամիության և Եվրոպական քաղաքական կառույցներում, և ինչպիսին ունեցել է ՆԱՏՕ-ում։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Եվրոպական անվտանգության համակարգում ՆԱՏՕ-ի դերը մեծ հավանականությամբ կարող է փոխվել, այսինքն նույնիսկ մեծ հարց է, արդյոք ՆԱՏՕ-ն իր այս տեսքով մի քանի տարի հետո գոյություն կունենա։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ անվտանգության ոլորտում, Եվրոպական անվտանգության ոլորտում տեղի են ունենում լուրջ քննարկումներ, լուրջ տրանսֆորմացիաների սպասումով։
Ըստ Բադալյանի, կցորդի ինստիտուտը հնարավորություն է տալու ավելի օպերատիվ աշխատել Եվրոպայում տեղի ունեցող գործընթացներում։ Ուկրաինային ամերիկյան ռազմական օժանդակության դադարեցումից ու ընդհանուր առմամբ Կիևի նկատմամբ Վաշինգտոնի քաղաքականության կտրուկ փոփոխությունից հետո Եվրոպական միությունում այժմ ակտիվ քննարկումներ են սեփական պաշտպանական կարողությունները բարձրացնելու շուրջ։
Սիրելի ունկնդիրներ, մի քանի վարկյանից Ազատության լրատվական կենտրոնի եթերաժամն է, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար և հաջողություն։